Assalamualaikum pirsawan-pirsawati.
Waalaikumsalam ukti.
Jangan kok ukti. Jangan lupa ya buat diklik lonceng dan juga follow Spotify-nya Rumpis Dedis biar dapat update terus episode terbaru dari Rumpis Dedis. Cus.
Box to box.
Box to box.
Box to box.
Box to box.
Media Network.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gini, Mas Akmal, kenapa kalau saya bawa-bawa agama Anda selalu ketawa?
Enggak ketawa, itu tuh maksudnya bro, wah, tumben openingnya gitu gitu loh.
Loh, bukan tumben, kita mulai biasain. Oh, kan iya, udah tua.
Bener.
Uban udah di mana-mana. Mulailah dekat-dekat sama agama.
Harus dekat-dekat sama agama tuh, jangan dari pas udah berumur doang.
Sholatnya lain sholat Jumat hungkul, Mas Akmal.
Iya, sholat 5 waktu pasti.
Apa aja?
Ada sholat subuh,
ya,
sholat zuhur,
ya,
asar,
ya,
maghrib dan isya. Oh,
alhamdulillah. Terakhir apa? terakhir kemarin Akmal tuh, mas sholat ada berapa? Ada 5 cina.
Oh, apa aja?
Keren. Sholat apa aja? Sholat subuh, oh bener.
Yeah.
Sholat apa lagi? Zuhur, oh bener. Sholat apa lagi? Gerhana matahari.
Emang kebetulan kayak gerhana matahari.
Tapi kan tidak wajib. Pengen sekalian ngomong tolol ada Ustadz depan
gak
saya.
Bisa ya, dong. Kan? Nanti kita bakal ada ngobrol-ngobrol sama Ustadz Diki ya. Karena seperti biasa, persawahan-persawati hari ini kita kedatangan Kak Ustadz Diki.
Betul.
Sesuai dengan apa yang udah kita waro-waro juga di Instagramnya Rumpis Dedis.
Betul. Tapi sebelum Ustadz Diki akan nanti bareng sama kita, kita sapa dulu ini ada rekan kita di tahun 90-an ya.
Ha-ha.
Barang-barang yang
bikin kangen.
Enggak. Ini apa? Adalah yang akan saya ajak ngobrol. Ini identik dengan tahun 90-an.
Oh iya, coba.
Dia sekilas.
Ya, ini saat
ada identik dengan
rezim Soeharto itu.
90-an. Enggak gitu dong.
Emang rezim Soeharto tuh keluarga kebawahnya pebisnis semua kan?
Iya.
Iya, bagus.
Bagus, benar-benar bagus.
Gitu? Emang pebisnis?
Pebisnis.
Muka lu kok gitu?
Kita bacain dulu ini dari Spotify. Jadi kita udah 2 episode tayang. Dan ini kita ada telat.
Mana dua nungguin?
Ya makanya kalau berdua bawain beda.
Ya ini komen-komen dari episode sebelumnya.
Ya gitu dong.
Ya. Hal apa yang bikin kamu kangen dari tren tahun 90-an?
Nah, part 1 ya.
Ada dari McLove Not War bilang
Ilham.
Sebagai orang yang lahir tahun pembuka abad milenium tahun 2000, 90-an things, 90s things yang nyantol banget di gua adalah fashion dan musik.
Oke. Okay.
Buat fashion gua sangat terinfluence, tapi untuk musik enggak segitunya. Eminem, Rage Against the Machine sama Oasis.
Rage Against the Machine.
Yeah. Rage kan Rage lu jangan nyin roti.
Bukan, itu ragi.
Duh jokesnya sih anjir. Oasis satu lagi ya. Terus juga ini ada Abdi Mawur, Mighty Morphin Power Ranger.
Oh iya.
Go go Power Ranger.
Gue sampe nonton movie-nya itu.
Iya.
Zaman gue kecil.
Iya itu rame
yang
banget.
Yang Tommy
iya.
Loncat dari kapal,
uh-huh,
dari pesawat.
Gue gak inget sih sini.
Pakai apa skate yang buat di langit tuh.
Oh skydiving.
Iya. Yeah.
Skydiving.
Muter.
Gue juga gak inget. Gue selalu inget kalau namanya Power Ranger itu adalah Rita Repulsa.
Ya,
sama Zord.
Ay.
Itu sih itu Alpha. Alpha.
Ya,
ya. Zordon ya?
Zordon.
Gordon.
Bukan. Gordon mah Satria Baja Hitam.
Nah, itu.
Ya. Gordon. Kenapa kamu kayak tahu aja.
yang di hologram tuh Jordan.
Jordan.
Padahal gampang matiin Jordan ya.
Kenapa gimana?
Cabut aja
goblok. Kecil bener juga lagi.
Iya.
Ada kayak akuarium emang nih.
Oh iya. Iya.
Itu tuh cair.
Aduh. Aduh jir.
Abis Abdi Maur ada.
Ada Dianita.
Dianita.
Ini Yeager Dindin ini. Manchester.
Di Manchester tinggalnya.
Ya. Kangen acara-acara musik macam MTV Ampuh. Hama Clear Top 10.
Ih Sarah.
Sehan.
Iya benar.
Top 10.
Biar bisa nonton video klipnya juga. Terus tiap minggu beli majalah buat nyontek lirik yang terkini sama kumpulin poster-poster band. Bener.
Oh. Berarti kamu punya MBS.
Gitar.
Yang buat main gitar. Chord.
Bener.
Masih main.
Kayaknya itu masih yang gak bisa apa. Main gitar tuh pasti beli itu ya.
Iya.
Pasti cobain. Kok beda ya tapinya kedengarannya.
Terus gini, gue nih.
Gitaris.
Gue beli MBS ya. Cain. Aja gimana? Salah chord. Padahal suara air udah asum aja.
Itu tuh sengaja, maksudnya itu tuh ternyata yang court yang di MBS tuh buat gonjreng warung aja gitu loh, bukan court sebenarnya.
Oh, emang gitu. Oh, pantes. Banyak yang enggak pas menurut gua.
Emang iya, kan manehan lu belagu. Ada siapa lagi, Mal?
Ada Tiny Pie.
Tiny Pie.
Acara film di TV, karena semakin kesini iklan makin banyak dan sensor makin ketat. Jadi dulu 2 jam bisa full film. Makin kesini banyak sensor sama dipotong-potong iklan.
Benar, benar, makin kesini. Karena KPI kan harus ada.
Ya, ya. Kemarin baru KPD Award, bro. Yang aneh-aneh lah. Mereka lagi seremonial.
Oh ya?
Iya, baru seremonial.
Walau gak aneh.
Bagus. Ada Sigit. Sigit ya. Nugroho bilang sinetronnya keren-keren sih, kayak Jin dan Jun, Tuyul dan Bayu, Tersanjung, Panji Manusia Milenium, Saras 008 gak disebutin nih.
Iya, Saras. Lupa dia.
Lupa mungkin. Wiro Sablon gak disebutin.
Iya, si Dul anak sekolahan lu gak sebutin.
Ya kan gak usah. Gak usah.
Pelecehan sinetronnya.
Gak juga, gak juga. Ada Oasis, kayak musiknya Oasis Dewa 19 dan Will Smith. Fresh Prince of Bel-Air. Kayak gitu ya. Will Smith? Sitkomnya Fresh Prince from Bel-Air. Bel-Air.
Bel-Air.
Ini serius gak nih?
Ah, takut udah dibahas yuk.
Ada si Abi gak tahu.
Ya orang dulu TV-nya cuma lokal.
Ada Itin Pelek. Ini culun sih, tapi gue kangen ngoleksi kertas surat yang bermotif-motif gitu.
Gak ngerti.
Sampai gue pernah nilep duit bokap gue demi belanja kertas surat di Gramedia. Ya Allah maafin pak. Lu gak ngerti. Ini ibu-ibu ngerti semua
kertas
nih.
Kertas surat apa sih? Kertas binder
kertas
kali.
Kertas surat.
Kertas surat. Iya bener. Lu kan ada kertas surat kan? Apa yang sih? Warna-warni.
Binder kali.
Binder kan? Bukan amplop ya?
Emang ada?
Tuh.
Emang ada dijual terpisah?
Tunggu tunggu, ini kan kita cowok enggak tahu ya. Kenapa lo tahu?
Adik gue kan cewek.
Waduh.
Karena aku bercita-cita jadi perempuan. Eh, Ustaz boleh enggak sih kayak gitu?
Nanti kita tanya ya. Nanti kita tanya.
Nanti.
Tanya.
Siapa Marpaung silakan.
Makasih Mas Tantra dari natavisual.com. Nah, saya salah ngechatnya.
Dari akhirnya menemukan wangsit dari episode ini. Oh.
Oh.
Karena Tantra Takdir Candil.
Takdir Candil.
Oh.
Besok kan kita mengpromoin.
Gak lama kemudian kita ajak buat yang proyekan Bank BI.
Di 90-an
kangen zaman ngumpulin kaset Game Boy sama Nintendo. Mana ngumpulkan Game Boy penghan.
Ya tuh emang mana.
Kan Game Boy mah
naon
konsolnya kan.
Iya.
Kalau ngumpulin Game Boy itu yang kayak Game Boy kan. Kalau ngumpulin itu biasanya kasetnya.
Oh, ini kan.
Dia ngumpulin Game Boy-nya.
Oh, iya benar.
Paham gua.
Siap benghar berarti.
Benar.
Boga aing Game Boy ge.
Lu
dulu.
Kalau di episode yang part 2 itu pertanyaannya adalah benda yang 90-an tapi yang masih dipunya sampai sekarang. Ini dari Tasya nih bilang kalau misalnya dia punya kaset, CD, komik, Nintendo, Sega, Gimbot. By the way kalau mau cari komik Tiger Wong dan lain-lain, cek aja di sini nih.
Link-nya. Oh nanti kita kasih sonai.
Linknya tuh bisa diklik dong.
Tasya, lo coba selain Tiger Wong ada komik apa Tiger?
By Wong.
Lain-lain itu
Epak Sakti.
Lain-lain lucu tenan
kemarin. Oh itu Kufu Komang.
Kufu Komang. Coba lu nonton baca Kufu Komang.
Kan mana acan?
Acan. Kayak si Tasya ceritakan
kamu. Aneh. Ada lagi. Hana Hanifah. By the way, aku kuliah 2012 sampai 2016. Masih kok pakai binder? Teman-temanku juga masih pakai, tapi cover bindernya udah bagus dari kulit atau bahan made gitu lainnya. Tapi kalau aku masih tempelan stiker covernya tuh
aku
masih tempelan stiker covernya karena enggak punya uang. Ya. 2002. Eh, Bangap Asia itu bilang. Si Ana Hanifa ini 2012 sampai 2016 masih pakai binder ya. Kita udah pakai iPad ya.
Abi tuh punya iPad kayak gitu, tapi kerjanya 12 jam.
Demi dapetin iPadnya.
Ada Ivan Rusmana VHS player plus anjing kerennya masih ada kan ya. VHS player plus sama kaset-kasetnya meskipun udah enggak bisa nyala lagi.
Ada dia playernya.
Playernya ada. Ada Tian juga underscore WDW. Walkman, okay. Kamera jadul, kaset, tape, Polytron, VCD, tape, dan radio.
Mantap. Make Love Not War. Buku sih palingan. Buku malah mbak. Cetakan tahun 90-an. Feng Shui by Lilian Tu.
Oh dulu tuh yang gitu-gitu laku.
Laku tapi dulu.
Kayak Sio gitu ya.
Emang ya bukunya?
Oh, enggak boleh toh, enggak percaya gitu tuh.
Iya, nanti kita tanya sama Ustaz Dik. Ya.
Percaya zodiak tuh enggak boleh.
Enggak boleh.
Sahasi.
Itin belak komik dong, mulai dari Candy Candy, Chinmi, Dragon Ball, Popcorn.
Chinmi.
Karyagekun mana sih?
Karyagekun. Yang
kobocan-kobocan.
Kayak kobocan yang cuma satu panel doang gitu loh.
Shinchan dan lain-lain masih lengkap ada di gudang rumah mamah di Bintaro.
Oke.
Okay. Gue punya ini, gue punya tip-tip apa istilahnya? Bukan kompo tapi yang lebih jadul lagi.
Apa? Tip player, boombox.
Player,
boombox.
Tip deck, sebelum boombox masih yang aja dulu pisan.
Dan masih nyala. Vinyl.
Oh, enggak dong.
Enggak tahu benar enggak tahu.
Ada tip-tip nu dua
double deck.
Tapi buka jadi satu, bukan yang kalau combo kan udah bulking, udah gede-gede gitu kan. Ini masih zaman dulu gitu.
Oh, ya, tip sih jatuhnya kalau gue taunya itu radio.
Radio aja masih yang diputer, masih pakai jarum.
Ya, radio tetap
masih nyala. Udah
tip radio. Masih nyala. Masih nyala.
Halus eta euy. Jual bi.
Sok.
Nah jadi kau orang.
Karek 15 juta.
Nah jadi 15 juta tiba-tiba.
20 sok kurang.
Malah makin naik.
Kolektor kalau gitu. Nah abis itu kita bacain traktir dulu.
Ya.
Tenang aja gak akan lama soalnya beda kayak belagu. Kita mah dikit.
Belagu panjang.
Jadi alhamdulillah.
Tapi saya teman bacanya. Tapi nya friend. Mana mere dan traktir candil karupis. Insya Allah sok tanya si Tantra gitu. Besok kan ada menang proyek.
Bener-bener. Langsung proyek kan lumayan.
Asal ikhlas bener candilnya.
Bener banget. Karena kalau mau kasih candil, traktir Rumpis Dedis untuk apresiasi Rumpis Dedis. Apa ya?
Ama memanjakan silaturahmi.
Kita jadi ngomong. Ini udah ada beberapa yang masuk. Ada Ilman Koben.
Ilman Koben.
Ini juga pendengar belagu saya tahu nih.
Oh.
Katanya, aduh punten salah kirim. Harusnya candilnya buat belagu.
Sancur.
Dua candil.
Alhamdulillah.
Terima kasih Ilman Koben. Walaupun salah kirim ya.
Iya.
Tapi lumayan.
Ya.
Terima kasih.
Ilman Koben ini punya usaha.
Apa tuh?
Pet food.
Oh makanan kucing, makanan anjing.
Makanan itu. Lu beli makan di sana murah deh.
Boleh kabarin aja nanti alamatnya di mana sambil main-main kerupis dari saja.
Ya. Ilman Koben ya.
Ilman Koben.
Terima kasih dua candilnya Ilman Koben. Ada lagi Tantra.
Tantra alhamdulillah.
Tantra ngasih lagi dari natavisual.com. Natavisual.com. Hello Dedis, alhamdulillah satu kali traktir langsung dapat job dari Dedis.
Amin, alhamdulillah.
Lumayan bisa traktir sekedik ewang sama Dedis juga ya. Semoga lancar terus rezekinya.
Amin.
Dedis sehat selalu.
Amin.
Lima candil.
Atur nuhun, Tantra sukses terus buat Tata Visual ya.
Ada Ethan Pelak. Ethan Pelak kemarin ke Jakarta dan di Jerman sama suaminya.
Oh. Lagi di Indonesia berarti?
Iya. Terus sudah pulang tapi.
Oke,
ke Jerman. Ada yang disusulan?
Ke Jerman.
Si ada duit tuh.
Itin balik 10 candil.
Wah, masyaallah.
10 candil. Alhamdulillah, hatur nuhun.
Terima kasih banyak.
Kemarin pas di Jakarta enggak sempat traktir kalian. Ini gua traktir di sini aja ya. Semangat terus Bapak-bapak.
Terima kasih Itin balik. Hati-hati di jalan. Udah ke sana ya?
Udah
ya, sukses
Jerman.
Di Jerman.
Ya, udah, salam udah. Buat Muller.
Muller di mana?
Thomas Muller.
Asal. Iya pasti Jerman ada orang Jerman ada Muller ada.
Iya.
Bermuni.
Ente
itu enggak usah dipanjangin dong, enggak perlu. Nih, malam ini memang salah satu member seperti biasa enggak ada.
Iya. Yeah.
Member kita yang Kristiani kita ganti dengan yang Muslim udah pasti
dong. Aja hari ini akan lebih bersahaja ya obrolannya ya.
Betul.
Tolong ibu-ibu agak menjauh dulu.
Betul.
Kan
siang ngomong ibu-ibu menjauh mana numer topik poe ayeuna nya mau si ajeng aneh
gara-gara diposting sugan aing mau diposting
pasti sih nanya kete aing si ini nanya nyambung di email
jangan kan lu gua barusan juga udah teleponan sama ajeng bahas poligami pasti kamu yang banyak nanya katanya gitu
ya,
mau punya istri berapa
kalau udah rencana kan
tidak dong. Enggak ada, gue gak pernah
mikir. Ada ajeng-ajeng bawa-bawa gitu. Ada
siapa. Banyakan gosip kalian.
Nah, seperti yang udah diinfoin kalau kalian lihat stories hari ini, hari Jumat tanggal 1 September kita ngeteknya, kita sempat buka pertanyaan buat kalian. Nah, kalau bisa ada yang mau nanya.
Yeah. Ternyata?
Ada.
Ada.
Tapi kita sapa dulu dong, ini ada Kak Ustadz ini.
Kak Ustadz Diki, apa kabar? Assalamualaikum Kak Ustadz Diki.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Akmal baik. Semuanya gimana kabarnya? Baik?
Josh.
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah.
Jadi memang Ustadz Diki ada rencana poligami ya?
Bukan.
Nikah juga belum.
Belum dong.
Nikah belum.
Rencana makan boleh.
Iya, cuma kan nikahnya belum.
Tapi ada rencana?
Minimal.
Lalu. Tangger.
minimal planning lah.
Jadi ini kita membuka pertanyaan. Apa pertanyaannya teh yang di story itu?
Kalau mau nanya silakan.
Nanya silakan.
Temanya tentang
pernikahan dan poligami.
Pernikahan dan poligami.
Sebenarnya ini idenya udah kita diskus juga kita berlima sama Rafael.
Dari sebelum kita menikah ya udah kita rencanain.
Lebih lama lagi.
Jadi dari tahun 2009.
Ide pertama yang datang adalah dari Abi. Bilang kalau Abi udah aja topiknya ini
mujizat
bukan. Udah aja topiknya ini apakah benar hanya agama Islam yang masuk surga tenang cukurang teh
itu Sony
tenang so kumpulin dulu maksudnya kita brainstorm terus masuk lagi nih mujizat aja
ya, siapa mujizat. Itu si
Sonai.
Si Sonai
mujizat aja bahas mujizat terus ganti terus tiba-tiba Abi masuk lagi pernikahan sama poligami aja gimana gitu.
Karena gue keingetan sama Pirsawati yang kita kan sudah lama tidak mengangkat isu-isu yang berhubungan dengan keluarga sedangkan poligami itu hal yang paling common dalam keluarga bro.
Di keluarga siapa?
Maksudnya common menjadi pembahasan. Gini ya. Ada ya satu orang yang sedang menonton saat ini. Satu orang lagi.
Sorry Bastian gitu nonton.
Pengen ikutan enggak? Kan poligami itu adalah obrolan yang sering keluar dalam percakapan suami istri. Entah iya sering kayak kamu jangan poligami ya, misalkan. Kan itu muncul pertanyaan-pertanyaan kayak gitu.
Gua sama ini enggak pernah keluar gitu karena pasti enggak.
Iya misalkan gini. Contoh. Ini. Enggak. Ini terjadi antara
gua. Tenang.
Ini terjadi antara gua sama Ajeng. Waktu itu salah satu ustaz terkenal kan nikah lagi.
Siapa tuh?
Itulah.
Iya, itulah. Ya.
Masuk gua sebut aja jangan.
Udah gak nyebut. Gue yang capek nanti harus nyensor.
Kan banyak tuh ibu-ibu yang protes. Kayak kamu jangan deh, kamu jangan. Padahal kan boleh. Iya. Di agama.
Ya, ya agama boleh.
Agama
Islam boleh.
Enggak boleh kita menafikan bahwa poligami itu tidak boleh.
Betul.
Enggak boleh.
Nah, pertanyaan gue kenapa gue kebar lebar itu adalah kenapa kalau cowok boleh punya istri sampai 4,
tapi cewek,
tapi perempuan enggak boleh.
Oh iya benar.
Kan itu tidak adil.
Oh iya iya iya.
Kan tidak adil dong. Benar. Tuhan tidak adil loh. Kalau beberapa yang tidak baca Quran mungkin gitu.
Iya betul.
Adil
betul.
Sih gitu. Nah kebetulan kita enggak baca.
Jadi enggak rasa gitu.
Terus bawa-bawa
rasa tak adil.
Sorry. Ini teman saya Daniel Calvin enggak baca Al-Qur'an dia. Bacanya Injil dia.
Karena namanya pengacara.
Bener. Jadi pengacara
juga. Namanya tukang sayur. Mungkin jual sayur. Mungkin buat tiga
biji. Ya bener.
Beda agama.
Itu beda agama. Itu kemarin pertanyaan yang menarik juga ya maksudnya. Laki-laki bisa untuk memiliki istri 4 poligami.
Iya.
Tapi kalau perempuan gak bisa. Ini gimana sih Ustaz?
Kenapa gitu kan ya alasannya? Langsung aja ke inti jawabannya.
Inti jawabannya.
Nah, laki-laki boleh punya istri 4. Jawabannya yang pertama wallahu alam ya, karena memang itu emang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala di surat An-Nisa ya 3 ya. Laki-laki boleh punya istri 4. Kalau nggak sanggup ya udah 1 aja lah si ujung ayatnya teh. Karena memang laki-laki bisa bertanggung jawab atas hal itu dan ketika istri-istrinya yang keempat ini punya anak jelas nih. Si warisannya teh nanti si bapak itu warisannya teh kemana wae ngalirnya jelas nih. Nah coba bayangin kalau perempuan punya 4 punya 4 suami baroga anaknya tina opat ini teh satu lubang yang sama. Engke ngaku bapana nu beunghar atuh. Ngaku nu beunghar engke bapana. Oh bapak saya mah si Ojon misalkan nu beunghar. Enak atuh gitu mah kabeh ngaku si Ojon gitu kan. Kayak si emang tidak berperan gitu kan bapak nu lain bisi siga kitu gitu ya. Cuman jawabannya emang wallahu alam. Tapi secara logika memang seperti itu,
bener,
gitu.
Bener.
Dan ada fitnah juga, gitu. Banyak lah hal kan gitu, yang memang itu dari masyarakat dipandangnya buruk. Tapi secara logika pun memang seperti itu. Nanti ketika si istrinya punya anak, bapana nu mana tepugu. Lamun misalkan meninggal ataupun di dalam Islam nih ya, dianya mau ngewaliin, kayak ngawaliana ka bapa nu mana, angges nu aya nu keur nganggur, da itu keur gawe di luar negeri kasih bapa ye, teu bisa gitu. Karena di Islam itu pernikahan itu sangat mulia, sangat menjunjung tinggi hak-hak setiap personalnya mau laki-laki ataupun perempuan, sehingga akan terlindungi semuanya gitu, dan pernikahan pun berjalan secara harmonis kalau di dalam Islamnya pernikahannya seperti itu. Laki-laki boleh nikah empat? Ya boleh, jelas, karena tidak melahirkan, dan jelas alur warisnya kemana nanti, tanggung jawabnya. Kalau perempuan ya gak jelas nanti tanggung jawabnya kemana.
Bro, cek aja ngaji.
Ngaji lah.
Kita bikin ini kayak susah ya. Sampai kejam kok gampang ya
analoginya. Kalau mana ngomong gitu, mana ngaji?
Mata kena kan ayah Ustadz.
Mungkin di Indonesia pun secara hukum tidak boleh mungkin poliandri ya.
Enggak. Ada yang boleh?
Ini secara hukum nih.
Oh oke, beneran aku hukum.
Kalau secara hukum, menurut Undang-Undang Nomor 1974.
Apa tahunan? Apa tahun?
Ada rencana poligami ya?
Soalnya saya belajar.
Pasti ada rencana poligami.
Ini saya jujur aja. Hukum waris Islam rumit.
Saya dikonter ke Ustaz.
Iya kan saya nggak ngerti jadi rumit.
Oke, okay, tapi tadi yang dari hukum yang tadi yang poliandri.
Pernikahan itu harus diatur sesuai menurut agama yang dianutnya gitu.
Oh.
Makanya sekarang jadi permasalahan juga ketika ada pernikahan beda agama kan.
Iya.
Jadi ada yang hakim yang mengizinkan, ada hakim yang tidak. Yang menolak.
Tapi gitu. Secara aturan di Indonesia boleh nggak?
Boleh atau enggaknya sesuai agama yang dianut.
Jadi ketika kalau ada agama nih yang di dalam agama atau di dalam kitabnya, boleh perempuan punya istri, punya suami empat ya boleh aja. Karena disesuai, tadi kan ikutin kata-kata di undang-undangnya.
Enggak, kalau pernikahan beda agama di Indonesia sekarang boleh enggak? Kan lagi rame juga nih soalnya. Ya,
jadi ada yang membolehkan, contohnya di kemarin di Jakarta Selatan sama di Surabaya apa ya. Itu ada juga di mana gue lupa, tapi enggak boleh akhirnya. Akhirnya sekarang masih perdebatan terus di antara dosen-dosen, di hakim gitu.
Atau nu debatin nu rek nikah deui meureunnya.
Itu bisa.
Kabogona beda agama.
Kita emang berat sih. Mencari pembenaran deh. Membuat, kita ke Indonesia mah bisa membuat pembenaran.
Tapi itu boleh gak? Nikah beda agama.
Nah, nih. Tunggu nih, Kak. Anissa, ayat 3. Saya punya.
Mana boga ayat Quran?
Ayatnya tentang poligami, Anissa ayat 3.
Ini tinggal login.
Coba,
bentar lagi.
Buka kan Anissa ayat 24.
Tunggu, Kak Diki, bentar.
Enak, kan bukan Islam ya. Kan bukan Islam ya.
Aduh, stuck bener. Si Daniel bingung. Buka Injil, buka Quran.
Coba, Neil, buka dan bacakan.
Tong hilap tak usul.
Terjemahannya untuk ayah.
Oke, jadi itu ya. Jadi kalau misalkan tadi kalau secara hukum di Indonesia mah tergantung dari agamanya. Tapi kalau dalam Islam tidak boleh,
tidak
untuk
boleh
poliandri.
Bentar, gue jadi penasaran yang ayat 20 apanya, baca ini.
Coba ayat
24.
Ayat
24. Lu yang bacain aja, lu yang bacain.
Ayat 24.
Kesetan gak usah ada.
Anissa ayat 24-nya boleh sama yang ini aja, itu di luar server.
Di luar server. Siapa tahu jadi satu server ya kan? Apa Dil, ada enggak?
Soalnya ada dulu kaum saya, Cino juga. Salah ayat akhirnya masuk penjara gitu kan.
Bener juga. Jangan juga ya.
Masa pengacara masuk penjara. yang ada pengacara main-main yang penjara.
Oh ini dia, ini bagus tuh.
Coba Anissa 24 apa ya?
Anissa ya salah. 24.
24 apa 24? Coba dicek dulu.
24 di bawahnya
kan. 24
ayat.
Auzubillah.
Misi saya salah juga, coba dicek dulu.
Sebel banget enggak sih baca
Bibi ulah ribi beneran Bi. Al-Qur'an ulah.
Orang Bi rek serius.
Sok.
Ya udah. Dan diharamkan. Tadi saya mau serius tapi takut salah ya. Iya. Jadi langsung artinya aja ya bersama-sama ya.
Artinya aja.
Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan atau tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain perempuan-perempuan, jamak ya, yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ini ayat 24.
Nah itu ayat 24 gimana Pak Akma? Maksudnya enggak tahu ya. Nah jadi ayat 24 ini deh.
Mau jadi gitu. Enggak tahu ya.
Ya sih udah jelas. Akma lagi. Mending langsung biarin
gitu. Jadi gini. terkait tentang pernikahan beda agama. Nah, banyak orang yang memiliki dalil atau berdalil menggunakan dalil ayat itu bahwa ini boleh kok beda agama karena tawanan perang. Kan tadi boleh menikahi gak boleh nikah dengan perempuan yang sudah bersuami kecuali tawanan perang yang kamu miliki. Tawanan perang itu kan Islam itu perang lain jeung sesama Islam. Nah, tawanan perang tuh boleh dinikahi, boleh di ayat itu sebelum dimansuh, ayatnya sebelum dihapus ketetapannya. Nah, itu orang-orang tuh berdalil bagi yang ngerti agama ya, bagi yang mendalami agama, apalagi tokoh-tokoh mohon maaf Syiah misalkan. Nah, dia tuh punya dalil ayat 24 ini bahwa boleh kok nikah dengan beda agama, laki-lakinya mah perempuannya mah enggak boleh. Itu perempuannya mah enggak boleh. Laki-lakinya mah boleh kok nikah dengan orang maaf Nasrani misalkan. Boleh kok ini aja dengan tawanan perang boleh. Nah, padahal ayat ini tuh sudah dimansuh. Nah, digantilah pada ayat yang ayat 221 Al-Baqarah boleh dibaca. Jadi jawabannya boleh atau enggak? Nah, jawabannya ada di sini 221 coba, Al-Baqarah. Silakan, ya, sama apa? Saya atau sama siapa?
Sama Ustadz. Oh, sama saya aja. So, sama Arabnya cikan.
Oh, sama Arab boleh. Alhamdulillah minasyaitonirrajim bisa. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Itu aja satu ayatnya. Musyrik sebelum mereka beriman. Musyrik itu ya dia menyembah kepada hal-hal selain Allah gitu kan ya. Beriman, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia cantik, menarik hatimu gitu. Hamba sahaya dulu masih ada hamba sahaya, maksudnya pembantu gitu kan ya. Terus di ayat sininya, dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Laki-laki musyrik juga gak boleh nikah dengan perempuan yang beriman. Terus, sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia ganteng. Gitu. Mereka mengajak ke neraka. Mereka mengajak ke neraka. Pernikahan beda agama tuh mengajak ke neraka. Gitu, nanti saya jelasin lagi ya. Sedangkan Allah mengajak ke surga. Sedangkan Allah ngajak kamu ke surga loh. Kok kamu milihnya neraka sih gitu kan ya. Dan ampunan dengan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Sok ngambil pelajaran tuh. Nah, kenapa ini mengajak ke neraka? Karena yang pertama beda syariat ya. Tuhannya saja sudah beda gitu kan ya. Nah, sedangkan Islam itu disebutnya di Al-Qur'an tuh bukan agama tapi ad-din. Ad-din di Islam tuh din, dinul Islam. Nah, din itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya itu agama. Nah, Islam itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia agama. Tapi din itu bahasa Arabnya di dalam Quran itu banyak artinya. Bisa jadi agama, bisa jadi hukum, bisa jadi hari akhir. Contoh Alhamdulillahirrabbilalamin arrohmanirrohim maliki yaumiddin. Nah, ada kata-kata din. Nah, din diartikan sebagai yaumiddin, hari akhir. Jadi din itu kalau di dalam Al-Qur'an tuh din itu di Indonesia diartikan agama, tapi di dalam Al-Qur'an tuh artinya banyak. Ada artinya sebagai hukum, artinya sebagai hari akhir, banyak lah ya artinya. Nah, artinya apa? Islam itu bukan cuman sekedar agama gitu. Artinya Islam itu adalah seluruh sistem aturan kehidupan yang harusnya manusia itu ikutin. Nah, pertanyaan kan di sini ya, nikah beda agama emang naon sih ngaruhna gitu kan ya. Kan tadi cek Allah teh bawa ke neraka. Karena orang Islam mah kudu bersistem hidupna gitu. Tidak boleh orang Islam ngan saukur salat hunkul tapi dalam sistem kesehariannya riba atau apa enggak boleh. Nah, sedangkan di agama lain kan apal ajaranna kumaha gitu tuh nyawa. Bahkan seperti makan. Mohon maaf, misalkan akan makan daging babi misalnya. Islam, yang Islam kata suaminya jangan makan daging babi. Cek istrina sok ae makan daging babi tenan kan jadi tepugu. Tidak tentram tuh. Mana buktinya bahwa menikah itu sakinah, mawadah, warohmah. Nah, bukankah itu yang suka MC katakan semoga sakinah, mawadah, warohmah. MC wedding. Mana sakinahnya? Sedangkan yang diminta di dalam pernikahan itu adalah tentramnya, bukan tenang loh. Tenang mah nyantuy. Kalau tentram mah bukan nyantuy, tapi lebih ke penjiwaannya teh tentram ya gitu kan, damai, penuh dengan kasih sayang. Ini beda. Nah, di Islam pernikahan itu dituntut untuk tentram, bukan untuk tenang. Tenang we, beda agama ge tenang. Tapi udah mau tentram, enggak bakal bergejolak. Ih, dari Islam itu menang dahar babi. Soalnya misalkan babi itu ada cacingnya, bla 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 bla.
ayo ke kehwaya dahar babi misalnya, sekali-kali lah dahar babi, tes kriu misalnya, tetap gak boleh gitu. Beda bakal berbenturan, yeah. Akhirnya tidak tentram. Ya itulah makanya Allah tuh ngasih ayat-ayat ini tuh biar kalian belajar. Cik atuh mikir, yeah. Cik atuh mikir gitu.
Mikir bi
gitu. Gitu yes.
Muter gitu.
Ya itulah karena pernikahan tuh memang sesuatu hal yang memang gimana ya, sangat mulia sekali di dalam Islam. Bahkan kan di surat Ar-Rum juga dijelaskan bahwa nikah itu tujuannya untuk mewujudkan ayat-ayat Allah gitu kan. Kalau kita bukalah surat Ar-Rum ya. Nah, boleh dibuka. Nantilah sambil saya nyari ayatnya Ar-Rum-nya.
Tapi ini masuk dulu. Kan kita buka pertanyaan kan sebenarnya tentang pernikahan atau poligami
ini
gitu.
Ini ada pertanyaan.
Ini sebelum masuk yang DM, ini ada masuk yang di IG Live, ini ada Tasya seperti biasa. Ada Kak Ustaz. Ada Ustaz kalau ini. Karena mungkin lebih muda ya.
Oh, boleh.
Mau nanya dong, kalau misalkan nikah itu dipaksain sama orang tua, boleh gak sih? Padahal kitanya masih belum mau gitu. Ngomong-ngomong poligami, di agamanya Om Sonai boleh gak tuh?
Tuh, Om Sonai belakang, itu hadirnya.
Itu mah kesini, beda.
Kesitu. Oh beda ya, ya
deh. Pertanyaan satu aja kesini.
Oh iya, iya bener-bener.
Jadi tadi itu yang pertama, nikah karena disuruh oleh orang,
dipaksa
orang tua. Tua.
Kan kita juga gak boleh bantah orang tua dong.
Ya benar. Apa ya, kan itu cewek? Kayak, cewek atau cewek?
Ini Siti Nurbaya.
Oh Siti Nurbaya.
Sama cewek, Datuk Maringi. Tadi saya gak
fokus.
Cewek.
Ini cewek-cewek berperawakan cowok ya.
Siapa tadi itu namanya?
Yanti.
Tasya.
Yanti.
Masalah punten. Punten
tadi Asya. Yanti.
Tasya. Kenapa dia Asya? Jadi Tasya. Nah Teh Tasya, saya bantu jawab ya. Nikah dipaksakan oleh orang tua itu sebenarnya orang tua pun harus ngerti, tidak boleh memaksakan anak untuk menikah. Yeah. Tapi sekiranya sudah cukup usia, umur, orang tua tuh berhak menikahkan anaknya dengan pilihan orang tuanya.
Berhak
orang tuanya, asalkan pilihan orang tuanya itu adalah cowok yang laki-laki yang terbaik. Contoh terbaik dari agamanya, bukan karena hartanya. Jadi pertanyaannya, boleh gak nikah dipaksain orang tua? Berhak. Tapi anak ketika nikah ulah kapaksa gitu. Ulah kapaksa tetap kudu aya diskusi atau buat apa Islam ngadain musyawarah. Nah kalau misalkan tidak dipakai gitu kan, tetap. Terus orang tua gimana dong? Ya berhak gitu. Kan ulah memaksa, mun bisa ulah memaksa anak. Nah karena anak juga punya haknya. Kumala mun misalkan geus nikah nang kita jadi malah berantem terus. Yeah. Emang sih nikah mah ya itu Allah yang atur ya. Yeah. Banyak kok yang dinikahin gitu kan ya, dijodohkan tapi kadituna sukses gitu kan. Banyak juga. Tapi secara paksaan batin ya jangan nah juga. Bisa kan, bisa kita obrolin ya. Bisa sama orang tuanya diobrolkan gitu, musyawarah gimana baiknya. Tapi orang tua berhak loh, berhak memilihkan calon untuk anaknya gitu. Silakan saja.
Tapi tetap ujungnya dari si anaknya itu
si
sendiri.
Si anaknya oke, okay. Ya kamu, gimana nih kamu nikah aja sekarang, nantilah belum mau. Kamu sekarang usia udah 27 misalkan, udah 30. Yeah. Nah emang si anak tuh kudu nama mikir, jangan egois juga gitu. Jadi sok kue
sama-sama jangan egois mungkin.
Sama-sama jangan egois gitu, gak boleh. Karena kan musyawarah ya gitu, kudu bener musyawarah.
Iya karena kayaknya banyak kejadian ya, apalagi anak cewek ya. Misalnya dijodohin gitu, terus gak mau. Tapi anak cewek tuh kadang, aduh saya tuh gak mau ngebantah ibu, apalagi seorang ibu gitu. Jadi aduh kumahanya pasti banyak tuh di tengah-tengah itu gitu.
Nah cuman memang sih ada gimana? Hadisnya Pak Dias ya, ridhollahi fi ridhol walidaini, ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Jadi ketika anaknya sudah, ya Allah semoga ini jalan yang terbaik, jangan lupa istikharahin dulu. Kalau memang sudah yakin dengan pilihan orang tua, sok memang enggak. Tapi tetap si anaknya kudu bisa milih oke gitu. Ketika dinikahkan ke orang tua teh, apakah si calon suaminya teh baik agamanya? Ya. Kalau cuman ganteng doang mah banyak lah gitu kan. Tapi baik teh agamanya.
Mapan
gitu.
Biasanya mah.
Mapan biasanya orang tua mah sih mapannya milih nanya. Mapan gimana agamanya juga kudu ditanya. Ternyata agamanya buruk, mapan sih tapi sok dugem misalnya ke sebelah tadinya. Jangan gitu.
Gacauan atau sebelah.
Gacauan.
Masa dugem di gacauan.
Nggak bisa, bisa.
Asam lambung itu.
Jadi pada semua jangan gitu kan. Ya orang tua pun harus ngerti sih ya, memilihkan jodoh kepada anak tuh jangan yang cuman sekedar mapan doang. Yeah. Tapi pikirkan nikah nama kan 5 menit. Tapi kehidupan nikah mah 5 menitnya kan akad nama gitu kan ya. Yeah. Tapi
itu kehidupan diulang 3 kali berarti. Kalau langsung mah 1 menit
juga. 1 menit juga nya jadinya. Gitu kan alhamdulillah.
Mana seberapa kali?
Sekali.
Mana seberapa kali sekali?
Si Mas sempat cek Farhela.
Nah itu jadi kalau orang tua pun harus mengerti gitu kan ya, untuk menikahkan anak teh ada kriteria gitu. Nah ngomong-ngomong tentang kriteria, sebenarnya mah ada ini buat kita aja gitu ya, buat info aja lah buat pendengar
ya. Kita aja berempat ya, jangan ada.
Ya usah buat inilah pendengar-pendengar yang belum nikah gitu kan ya. Sebenarnya memilih laki-laki itu ada di surat An-Nisa ya, An-Nisa Arijalu Qawamuna Ala Nisa teh ayat sekedap.
Eh ini nah ikut nyari.
Tina boleh Tina buka ayat 34 ya. Tina ayat 34. Jadi Arijalu Qawamuna Ala Nisa di ayatnya itu seperti itu. Arijalu Qawamuna Ala Nisa adalah laki-laki itu lebih kuat atau pemimpin bagi perempuan. Nah, kuduna perempuan teh ngaji ayat ieu gitu. Mengkaji ayat ini, aku harus milih laki-laki yang gimana sih? Nah, baca An-Nisa ayat 34 ini gitu. Karena laki-laki itu harus bisa jadi pemimpin tadi ya. Nah, pemimpin di sini itu di dalam Islam itu dibagi jadi 9 bagian. Jadi laki-laki itu bukan cuma sekedar memimpin. Memimpin sih, tapi tara salat. Mana teman yang dipilih gitu
kan. Jangan kenyas.
Mimpin sih.
Gitu kudunya.
Tapi tara salat. Jangan. Nah, pemimpin di sini itu dibagi jadi 9 kategori. Nah, standarnya ya buat Teh Tasya. Buat Teh Tasya, standarnya memilih laki-laki itu harus berdasarkan 9 kategori ini. Nah, saya bacain ya.
Satu.
Yang pertama, Arijalu Qawamuna Ala Nisa. Qawam itu diartikan sebagai berdiri. Qum gitu kan. Qawam tuh bahasa Arab tuh artinya kalau Indonesiain berdiri. Nah, berdiri itu maksudnya apa?
Nah, ini
berdiri
harus itu dijelasin soalnya kalau kaki berdiri ya.
Nah.
Laki-laki berdiri.
Kala Neng Tasya kalanya. Teh Tasya kalanya.
Yanti ya.
Bingung.
Nah, berdiri di sini teh artinya teh bergerak gitu kan ya. Jadi mun berdiri kudu bergerak. Artinya apa? Carilah laki-laki yang dia tuh bisa bergerak produktif maksudnya.
Ustaz bilangnya berdiri bergerak istilahnya sok kaum. Nah, sarojan dulu dipikirin. Berdiri dan bergerak.
Jadi berdiri dan bergerak artinya
itu produktif.
Produktif gitu, bekerja gitu loh.
Nah, bekerja produktif karena laki-laki itu identik dengan nafkah. Lamun laki-laki tidak produktif mencari nafkah bukan laki-laki. Pertanyakanlah kelaki-lakiannya gitu. Jadi berdiri teh produktif mencari nafkah. Itu yang pertama.
Kita diulang-ulang tinggali kan. Garatnya ini tinggali.
Kalau enggak berdiri dan bergerak,
berarti
harus dipertanyakan
ke laki-laki. Harus dipertanyakan
ke laki-laki. Enggak, tapi yang satu ini mungkin maksudnya produktif.
Iya, produktif.
Bukan literally berdiri dan bergerak menurut saya.
Benar, emang itu.
Produktif. Karena teman saya ada yang enggak berdiri dan bergerak, tapi produktif.
Oh.
Teman saya ada.
Ada.
Dan Aditya namanya.
Dan Aditya. Dan itu disebut terus
langsung kita undang. Tapi dia menafkahi, benar.
Iya,
bagus.
Betul,
bagus. Betul. Kita kalah, dia mah duduk aja bisa ini.
Iya, betul.
Nah, jadi berdiri itu
orang lain gimana?
Gibah ya, jangan, jangan.
Enggak ngomongin.
Ini memuji kita.
Memuji. Alhamdulillah. Ya, hati orang kadang tahu. Ya,
lanjut. Nah, terus yang kedua, itu satu ya buat semuanya perempuan yang mendengarkan podcast ini gitu. Carilah yang memang dia produktif. Nah, yang kedua, dia juga aktif gitu kan. Qawam itu diartikan sebagai sesuatu hal yang aktif. Nah, aktif itu aktif di rumah. Jadi selain dia produktif di luar rumah, dia juga di rumah aktif. Nah, aktif untuk apa? Contohnya Rasulullah pernah beberapa kasus gitu, dia itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu istrinya untuk membawakan air untuk mengelap rumah gitu kan, mengelap rumah gitu kan, bebersih.
Sebentar Pak Ustaz, sebentar ya.
Aktif di rumah.
Ada yang tunjuk-tunjukkan ini di sini.
Bawa galon.
Jadi
bawa galon dong. Dua tuh kali.
Galon kosong deh.
Bahan kosong masih jenaka bisa galon kosong.
Nah, jadi aktif di rumah, selain aktif memang ngepel, dia juga harus bisa aktif di rumah tuh ngajak ngobrol istri. Gimana tadi di rumah ngapain aja,
gimana enak gak gitu ya masakannya.
Jeng anak masak, peran orang tua itu harus ada loh buat anak. Kan ngajak ngobrol anak. Gimana, bukan cuman oh udahlah papi capek kerja.
Kan jangan, perannya, boleh. Perannya sudah diproduksi.
Oh, jangan itu bagian produksi doang, jangan harus semuanya input, harus proses outputnya semuanya. Nah, itu aktif juga di rumah. Yang kedua, jadi selain produktif di luar, dia juga aktif di rumah. Yang kedua. Nah, yang ketiga, Qawam juga diartikan sebagai Qawamal Amir, yaitu pemimpin yang turun tangan menangani semua permasalahan-permasalahan masyarakat. Jadi Arijalu Qawamuna Ala Nisate, Qawamnya itu bisa diartikan sebagai pemimpin yang bisa menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kalau kalau hubungannya ini rumah tangga, berarti pemimpin yang bisa menangani permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya. Contoh, istri ada masalah naon, sok gera bereskeun. Anak ada masalah apa, sok gera bantuan. Gitu tak, itu suami yang cocok. Jangan sampai si anak teh ngerasa tadi teh non fatherless pas sebelum protes ya. Jangan sampai gitu. Jadi memang harus si laki-laki harus punya peran gitu buat menghadapi masalah-masalah yang terjadi.
Alah sih ini kumahnya. Tadi fatherless.
Ya gantilah sama Pak Dia.
Itu bagus. Bener.
Guys, tapi gimana guys? Kita enggak bisa benerin kran bocor, guys.
Enggak bisa kran
bocor. Nah, berarti carilah tukang
solusi. Ya solusinya cari itu kan
ngeluarin uang. Nah, pokoknya kudu bisalah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di rumah. Jangan sampai permasalahannya bocor keluar gitu. Jadi permasalahan istri itu diomongkan ke tetangga. Apalagi kalau ke keluarga, wah itu udah bahayalah. Istri ngomong.
Enggak boleh.
Enggak boleh. Janganlah kalian pilih istri yang banyak bacot. Banyak bacot apa? Gitu, suka ngomong. itu kata Imam Al-Ghazali. Janganlah pilih istri yang dia tuh suka ngomong. Banyak ngomong sampai dia punya banyak ngeluh. Jadi saking banyaknya ngomong, apa naon deui nu kudu diomongkeun, jadinya akhirnya ngeluh. Bahkan suka mengadu, bahkan mengadu ke keluarganya. Nah janganlah pilih istri yang seperti itu. Itu ada buat laki-laki. Nah ini buat perempuan dulu. Terus yang keempat, koam juga diartikan sebagai pilar. Nah, arijalu koamuna ananisa, laki-laki itu adalah pemimpin kan tadi namanya. Nah, ini bisa juga diartikan sebagai pilar. Arijalu pilar gitu kan, laki-laki itu sebagai pilar bagi wanita. Pilar itu tiang. Tiang itu kan kudu kuat. Beda jeung plafon. Lamun iya ya, bukan plafon lah, iya. Lamun iya ruruk. Tiang mah anggar kudu kuat.
Tetap kudu kuat.
Lamun tiangna rusak, nya ieu ge erek sekuat apapun atap, kalau tiangnya pasti akan jatuh. Nah, makanya laki-laki itu diartikan itu sebagai tiang gitu kan. Kenapa? Karena kalaupun plafonnya rusak ya tiangnya mah tetap harus kuat. Okay. Walaupun sedang terjadi permasalahan di rumah, istri, anak, kericuh lah, atau keluarga istri, keluarga anak. Keluarga anak. Kita hanya keluarga anak punya. Pokoknya keluarga istri atau keluarga suami gitu kan. Kela itu kudu ginumeula.
Iya, bisa. Tapi keluarga anak-anaknya udah nikah gitu loh. Benar.
Oke. Pak Dias,
untung Pak Dias. Tapi kan iya konteksnya tujuannya untuk perempuan-perempuan yang sedang mencari suami.
Jadi pilihlah suami yang memang dia tuh bisa tetap kokoh, tetap kuat ketika ayah istri permasalahan dengan temannya. Nah ulah suami itu kalau bawa-bawakan jadi ngehatean babaturana, kayak ngehatean babaturana, ngehatean istrinya membenci kalau temannya. Kamu gini gak boleh. Tetap aja suami harus teguh pada pendiriannya gitu. Harus kuat. Disebutnya tuh ninabu sya'i wa imaduhu, yaitu tiang atau pilar yang kokoh, jadi sandaran bagi istrinya ketika istrinya sedang sedih. Anaknya sedang sedih jadi sandaran juga. Ya itulah peran ayah kan. Mungkin alhamdulillah ya di sini sudah punya anak semua. Jadi kan anak ayah masalah non kudu jadi sandaran. Jangan sampai anak sedang sedih kitanya acuh gitu. Hilang nanti masa kecilnya ya keayahannya. Nah terus yang kelima itu koam juga diartikan sebagai makanan pokok atau nafkah. Nah arijalu koamuna ala nisa, laki-laki itu sebagai pemberi makanan pokok untuk perempuan, yaitu untuk istrinya. Jangan sampai laki-lakinya tuh diimau itu lo istrinya we nomang mulikun daharun, nomang kerja, suaminya emang gak produktif. Walaupun istrinya punya gaji gede, misalkan ada 20 juta gaji, tetap tidak melepas kewajiban suami sebagai pencari nafkah.
Sony Bastian punya
dengan jadi istrinya gajinya gede, tetap tidak tidak apa, tidak jadi gugur kewajiban. Ada istri saya sudah kerja sudah kerja sultan gitu kan ya. Saya bayar lah, tapi kan suaminya santuy diimannya ngudu-ngudu gitu kan ya. Produksi jangan gitu, tapi tetap harus memberi nafkah. Karena di Al-Baqarah ayat 233 ada. Cobalah nanti dibuka ya.
Enggak boleh.
Harus tetap suami mah nyari nafkah walaupun istrinya sudah 20 juta. Betul. Tetap kudu aya yang nge-grab atau minimal gitu.
Tidak harus lebih besar daripada penghasilan istri, tapi
menafkahi. Kudu aya menafkahi kan. Menafkahi itu bisa dengan harta atau hartanya di sebagiannya dijadikan pakaian dan makanan pokok gitu. Jadi ente duit hungkul oge tenan naon. Misalkan baju saya mah punya penghasilan cuma 2 juta per bulan kata suaminya teh. Belikeun baju we jang anak. Kudu aya. Kudu aya nafkah nama gitu kan ya. Nah itu ya tadi, itu yang kelima. Nah bagi para calon istri, carilah suami yang seperti ini. Terus yang keenam, masih ada ya sampai 9 gak apa-apa ya,
gak apa-apa dong.
Nah terus yang keenam, koam juga disebutkan sebagai peran yang adil. Nah, suami itu harus adil, bisa menempatkan sesuai dengan tempatnya, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu pelit sebagaimana di surat Al-Furqan ayat 67. Boleh dibuka Al-Furqan ayat 67. Buka dulu aja lah ya.
Mau buka aing mah yakin mana bahasa basi.
Aya mana di Twitter ya.
Coba Al-Furqan ayat 67. Ya. Coba Al-Furqan ayat 67.
Berukan Nabi.
Atau
lanjut.
Al-Furqan juga. Lanjut aja ya.
Al-Furqan itu surat kesabaran.
Coba Al-Furqan 67.
Surat keberapa?
Surat keberapa Al-Furqan? Sebenarnya Al-Furqannya. Oke lah, saya dikit apa Al-Furqan ayat.
Oh iya ada nih. Ada Al-Furqan. Surat ke-25 ya teman-teman ya.
Coba Al-Furqan ayat 67 boleh dibuka.
Wah,
kemana bro? Iya,
itu artinya aja.
Artinya.
Dia udah itu huruf Arab.
Kadang muka kayak gini stick degan.
Ada nih. Ayat 67.
67. Sudah berapa tuh?
Bentar bro.
Gak apa-apa. Nanti kan kita gue bisa cut.
Pas.
Ayah itu dikit lagi.
Eh sabar asuk. Ayat 67.
Nah sama saya we ya dibaca ini Al-Qurannya artinya we nya bacanya dan termasuk hamba-hamba Allah yang maha pengasih orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya atau memberi nafkah mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Nah ini bahasa Arabnya ma auzubillahi minasyaitonirrajim walladzina idza anfaqu lam yusrifu walam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Nah pakai kata qawama sama kayak arijalu qawamuna ala nisa bahasa Arab. Nah ini bahasa Arab juga pakai qawama. Qawama di sini itu diartikan sebagai adil. Nah jadi arijalu qawamuna ala nisa laki-laki itu adalah seseorang yang adil yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya untuk istrinya. Jangan juga terlalu berlebihan, jangan juga terlalu kikir, pelit si suami teh. Slip gaji enggak diliatin ke istrinya. Oke lah tenan naon. Tapi nepikeun ka pelit, kikir, ripuh, jarang makan istrinya pilegok betul.
Buat kalegok.
Pilegok. Jangan sampai gitu. Nah, itu ya. Pengertian yang ke-6 bahwa arijalu itu laki-laki kudu nafkahnya teh ya udah we berlebihan yang karena berlebihan pun jelek Pak Dias gitu. Allah membenci hambanya yang berlebihan. Nah bahkan ada keterangan bahwa janganlah pilih istri yang dia itu berlebihan dalam hal shopping.
Jangan
cek o gitu
saja. Tunggu ini ada satu cerita sedikit dipotong nyambung ke sini. Ada satu cerita teman saya dia memberi semua gajinya untuk istrinya. Disuruh istrinya. Aturan di
keluarganya.
Aturan di pernikahan itu.
Pernikahannya ya.
Dia memberi itu. Nah, terus kalau di teman saya buat makan sehari-hari.
Sehari-hari.
Atau apa transport gitu ya. Ya cari sendiri. Sama cicilannya cari sendiri.
Kan gajinya kabeh geus diberekeun.
Iya, enggak tahu ya gitu.
Coba bawa teman lu ke sini.
Enggak tahu kata-kata amat. Tapi cuman maksudnya kita tuh kadang kasihan gitu. Apakah itu ya enggak apa-apa ya itu kan beda-beda aturan
itu. Haknya dia. Haknya dia. Cuman jadi laki-laki juga kalau secara kata para ulama jangan jadi laki-laki yang bodoh gitu kan kudu mikir
oke gitu.
Jangan bodoh.
Hei, tidak mungkin dong.
Karena hak laki-laki, hak suami itu bukan cuman untuk istri loh. Dia itu masih harus tanggung jawab kepada orang tuanya sampai orang tuanya meninggal gitu. Itu teh laki-laki di dalam Quran ada ya. Baca surat Al-Ahqaf ada. Jadi sampai tua juga harus ngurus ibunya. Tetap ibunya bapaknya laki-laki itu harus diurus. Begitupun dengan keluarganya istri. Laki-laki juga harus pengertian. Walaupun kewajiban ngurus mah ke ibu kandungnya. Cuman kudu pengertian oge. Nah artinya kalau gajinya semuanya ke istri, kumaha aja gak bagi ke orang tua. Sedangkan masih kena kewajiban. Jadi jadi laki-laki dia kudu mikir gitu kan. Jangan sampai memang kata istrinya nurut atau lemah. Mana kuamnya, mana kuatnya.
Kan
kuat dulu ayah kuat
gitu. Nomor satu, balik lagi satu.
Mana sih kuat. Nah seperti itu Pak Dias ya. Buat teman Pak Dias semoga segera sadar.
Amin.
Susah sih.
Harus dikasih tahu karena
udah kita kasihan banget. Maksudnya kita juga sampai kayak mana buat makan. Jangan. Bisa. Ini makanya saya enggak biasanya kan saya ngomong enggak bisa.
Nah, terkait masalah kayak ini Pak Dias ya, laki-laki itu jangan bodoh itu sebenarnya ada pengertian nomor 7 yaitu qawam itu sebagai qayyim juga diartikannya arijalu qawamuna ala nisa itu diartikan sebenarnya arijalu qayyim. Sebenarnya diartikan qawam itu bisa diartikan qayyim. Qayyim itu apa? Pemimpin. biasanya koyim itu dipakai untuk kata apa status pemimpin di pesantren atau madrasah koyim. Makanya ada Ibnul Koyim. Ibnul Koyim itu anaknya pemimpin pesantren. Kalau bahasa Indonesia kiai. Nah koyim, kiai, nah pemimpin. Nah berarti kalau pemimpin di pesantren atau di suatu madrasah pendidikan sekolah, berarti dia itu harus mengerti tentang manajemen. Karena madrasah itu gak akan jalan kalau manajemennya buruk. Itu mah real, semua sekolah gitu. Kalau manajemennya buruk, sekolah swasta bangkrut. Pasti kampus mereka juga sama, bangkrut. Nah makanya Arijalu Kuamuna Alanisa teh harus berperan sebagai koyim juga si laki-laki teh. Berperan sebagai pemimpin juga untuk memanajemen. Nah kalau tadi mah permasalahan bla bla bla, nah sekarang manajemen. Nah artinya kalau bermanajemen berarti harus ada kayak apa ya, anggota-anggota. Nah kan manajemen manajerial itu kan gak bisa sendiri. Sendiri ya ngatur sorangan tanpa diskusi dengan istri gak bisa.
Tapi solo karirnya
ya, solo karir gitu, setong nikah gitu kan. Nah koyim di sini tuh harus dia tuh punya pengetahuan tentang manajerial di rumah tangga. Jadi kudu diskusi dengan istri, gimana ya kalau kita belanjanya segini, gimana ya kalau ngasih orang tua segini, ngasih orang tua kamu. Tak kudu gitu lah kita minimal. Minimal kudu gitu. Bagi perempuan yang mau menikah, nah pilihlah laki-laki yang seperti itu. Nah itu yang nomor 7. Nah terus yang nomor 8, sebagai kimah juga. Koyim itu di apa diartikan sebagai kimah. Kimah itu apa artinya? Value. Nah Arijalu ke Koamuna Alanisa, laki-laki itu sebagai pemberi value untuk para wanita. Artinya apa? Selain laki-laki itu menjadi value, punya value, maksudnya punya value di hadapan wanita. Nah si suami juga kudu bisa membuat si perasaan istri menjadi bervalue. Maksudnya laki-laki itu kudu bisa memotivasi istri, meh istri itu boga value oge. Nah bahasa Sunda nama gitu. Jadi ulah laki-laki itu cuek wae ka istri, tapi berenya ho istri itu kudu boga value. Contoh asa calu di wae, jabai itu panggil di pembaturan, cik atuh mandi gitu kan, atau gimana gitu kan. Ya,
Mandi
gitu kan.
Tepira jadi, mandi mah.
Atau anaknya teh sedang dirundung atau dibully. Tak ayah teh kudu bisa mere motivasi meh anaknya teh boga value. Nah di dalam Islam teh kudu
cita
gitu.
Cita katuh.
Sama ngajak kelut dia, sama ngajak kelut. Tapi value lebih ke pride ya.
Value-nya
pride gitu. Jadi istrinya kudu boga pride.
Membanggakan anak.
Anaknya kudu boga pride kalau di surat apa? Al-Furqan lagi ya kalau yang Robana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Si suami kudu jadi qurrata ayun. Yang keluarganya pun gimana caranya suami teh ngebuat keluarganya jadi qurrata ayun juga buat diri dia. Qurrata ayun teh yang enak dipandang. Ya itu bervalue gitu. Yeah. Jadi kudu bisa ngebuat si keluarganya teh jadi bervalue. Nah, pilihlah laki-laki yang seperti itu. Okay. Nah, itu nomor 8 sampai 9. Arijalu Qawamuna Alanisa diartikan juga sebagai istiqomah. Nah istiqomah, jadi laki-laki itu harus bisa istiqomah kepada istrinya. Nah istiqomah dalam hal apa aja? Dalam hal mendidik, dalam hal mengajak berislam, dalam hal seperti menafkahi kudu istiqomah gitu. Istiqomah itu bukan berarti setiap bulan kudu gede gitu menafkahi nanti gitu. Oke, yang penting dia selalu menafkahi kayak gitu. Jadi ulah nepikeun ka laki-laki itu istiqomah, perasaan aja itu istiqomah. Kemudian nah si suami itu kemudian jangan ngambek, jangan naon. Tak ulah, jadi kudu istiqomah we. Istiqomah dalam kebaikan sehingga rumah tangganya pun akan menjadi rumah tangga yang penuh harmoni.
Harmoni.
Ya, harmoni. 9 poin ini sebenarnya hal yang umum ya.
Sangat umum.
Sangat umum. Cuman memang terkadang karena kita manusia kan tempatnya lupa ya Tat ya.
Betul.
Kadang tersadar.
Tempatnya salah.
Tempatnya salah. Gitu mal.
Ya, karena memang kata ulama 9 poin ini tuh memang umumnya perempuan milih laki-laki itu minimal yang kayak gini.
Iya.
Nah berarti minimal. Berarti maksimal yang kayak gimana? Maksimalnya carilah laki-laki yang memang dia beragama Islamnya bagus. Beragama Islam bagus itu bukan cuma tentang sholat, tapi berperilaku sebagai apa akhlakul muslim gitu. Yeah. Nah itu juga harus diperhatikan
adabnya
gimana. Jangan cuma sholat teh halus gitu kan ya, oh bagus sholatnya teh, tapi akhlaknya jeleknya ulah. Tapi kudu berislam. Nah itu baru maksimal. Betul. Yang minimal kayak ginilah, carilah laki-laki yang minimalnya kayak gini. Yeah. Nah maksimalnya carilah yang berislamnya baik, karena kalau berislamnya baik nanti rumah tangganya juga tentram. Penuh cinta dan kasih sayang.
Sejauh ini ya kan kalau Ustaz udah ngejelasin ya, walaupun baru sebentar ya, gimana Daniel Calvin udah adem belum? Udah ya, udah cukup.
Ini. Siapa tahu dapat jodoh kan?
Siapa tahu beda agama.
Masih masih
dekat.